l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fil-ġinin ma' Doris Mejlaq.
Mistaqsija Doris ġejja minant Ursula minn Greystanes, tixtieq tkun taf xi fjuri tista' tħawel f'dan l-istaġun li jistgħu jitpoġġew f'vażet.
Iva Ursula, fjuri li inti tista' taqta' nużejjinhom f'xi vażet jew f'xi vażun jew tara inti fejn titoħodhom, insemmilek dawn iż-żinjas dawk dejjem mhux vera, dawn huma fjuri kollha ta' sħana tas-sajf. Il-Coreopsis, fjuri sofor, tista' tixtri siss pakket żarrija jew tnejn, id-dalji u dawn mhux qed nitkellem għad-dalji l-kbar imma hawn dwarf dalji wkoll dalji jibqgħu qosra, is-sunflowers, il-fjura tax-xemx, l-istess ħaġa mhux bil-fors tixtri dawk li jitwalu il-fuq il-mens, hawn ukoll dawk li jibqgħu baxxi, u hawn il-ħafna kwalità u kuluri dawn iż-żminijiet, il-calendula sabiħa ħafna, l-African daisy, din kollha ġejja mir-razzetz tal-marigold aw l-orange aw s-soforiva dawn l-African daisies kollha jagħmlu l-ġmiel li huma u inti kapaċi taqtaħħom. Il-lilium s'issa dawn kollha ħerġin mhux vera bħal dak il-lilium il-kbir ngħidilhom jien il-ġilji bħal ta' San Giuseppe u ħafna kwalità ta' ħafna kuluri, romfol u din tista' tibqa' għandek minn sena għall-oħra. Iva dawn huma kollha tajba biex inti jew tiżra jew tħawel jew taqla u tagħmel minn banda għall-oħra biex dejjem inti għandek fjuri li taqta' ġewwa tagħmilhom fil-vażun jew vażett. Iva,
dwar is-siġar tal-lavender jiġifieri spika, Mary minn Blacktown, tixtieq tkun taf meta suppost tiżborhom.
Iva, l-lavender, jew aħna nkalmaltin nħobbu ngħidu la lavanda, jew iva l-spika, meta taqtaħa, tista' taqtaħa minn issa stess. Il-għaliex verament jisom dejjem bil-fjuri. U jekk inti tħallija ta' kull darba bil-fjura, tarġa' titwal, tarġa' toħroġlok il-fjura, hawnhekk titsokja l-fuq u fuq ġewwa ta' din l-spika ta' din il-lavender, il-French lavender, tara illi kollox niexef. Allura hawnhekk inti tittoqgħod attent illi jekk sa taqta' ma tinżilx fejn hemm in-nixef tkuk, il-għaliex hawnhekk tista' int ma tarġax ittallalek. Allura l-parir tiegħi jgħid li taqtax ħin tara li l-fjuri m'għadhom żbieħ żbieħ bħalma kienu għall-ewwel li bdew ħerġin, tnaddafa tarġa' tagħtik il-ġdejt u tarġa' tnaddafa ta' kull darba li inti tara li l-fjuri jibdew jispiċċaw bil-mod. Issa f'dan iż-żmien stess tista' tagħmel dan ix-xogħol.
Mistoqsija minn għand Joe li jixtieq ikun jaf kemm għandu bżonn spazju u jekk jistax jiżra butternut pumpkin.
Iva, ġew il-butternut pumpkin kemm tajba u kemm sabiħa fi żminijiet li tiżraħħa issa stess. Spazju, m'għandek bżonn il-ħafna spazju, hekk għandek ngħidilha jien bitħa u naqra ħamrija żgħira, tiżra l-butternut fil-ħamrija jew f'xi qasrija kbira enormi ħalli kollha l-għeruq jiġru hemm f'dik il-ħamrija li inti tagħmlilha. U hawnhekk il-butternut pumpkin tibda tiġri, għax din tħobb tiġri, tiġri mal-art u fejn issib din taqbad tarġa' naqra qeru oħra. U tara jekk inti trid narġa' ngħid m'għandek spazju tagħmel xi qasrija oħra fejn ħerġin l-għeruq, tħallija tarġa' tidħol f'qasrija oħra biex iktar ikun hemm għeruq u tarġa' tkompli din ngħidilha jien li tiġrilek anke titlalek ma' xi pergola. Tista' wkoll hawnhekk tara kollox il-fjuri ħireġ, il-pumpkin tarruwa ħirġa u mbagħad inħalli f'idej kif iż-żomma biex ma ddendilx kollox bit-toqol tagħha. Iva, f'kelma waħda ngħidlek li tista' tiżra fl-ispazju żgħar li inti għandek ukoll.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.